Esmalt jatkamme Roomakirja vaatlusta. Pastor Toivo Pilli käsittelee Roomakirjaa 3. päätykki 21. salmista alattes, kuni 4. päätykki lõpuni. Selle lõigu üldteemaks on õigeks mõistmine usu läbi.
Loodan südamest, et need, kes on saanud tänase piiblituni kava ja teavad seda ette, millest me räägime, meil on täna nimelt niisugune teema nagu õigeks mõistmine usu läbi, kas võib veel kesksemat teemat olla piiblis. Terve piibel räägib inimese ja jumala suhtest patu ja andeks andmise ja õigeks mõistmise probleemist. Ja ma loodan väga, et teil on olnud mahti ja aega kodus süveneda Roomakirja 3. Peatüki lõpu salmidesse ja Roomakirja 4. Peatüki algusesse, aga kui mitte, siis me kindlasti loeme seda teksti ka täna siin selle piiblitunni jooksul.
Roomakirja 3. Peatüki salmid 21-31. Aga nüüd on Jumala õigus, milles käst ja prohvetid tunnistavad, ilmunud ilma käsuta. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad. Sest siin ei ole ühtegi vahet, sest kõik on pattu teinud ja on Jumalaust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Kus on nüüd kiitlemine? See on kõrvaldatud. Missuguse käsu läbi? Kas tegude käsu läbi? Ei mitte, vaid usu käsu läbi. Sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi lahus käsutegudest. Või on Jumal ükspäinis juutide Jumal? Eks ta ole ka paganate Jumal? Jah, tõesti ka paganate Jumal. Sest üks ja sama Jumal teeb usust õigeks ümberlõigatu ja usu läbi ümberlõikamatu. Kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku.
Õigeks mõistmine usu läbi. Selle piiblitunni märksõnadeks Roomakirja 3. Peatüki lõpu osa ja 4. Peatüki alusel on niisugused märksõnad. Patt, õigeks mõistmine, usk, lunastus, Jumala arm. Ja terves piibli raamatus kogu kristlase elu tervikus ei ole sügavamaid ja olulisemaid teemasid kui need. Ma ütlen kohe päris alguses ära, et selles piiblitunnis ma pööraksin rohkem tähelepanu sellele tekstile, mida me äsja kuulsime. Roomakirja 3. Peatüki 10. lõpusalmi. Ja ma ei hakka väga põhjalikult minema 4. Peatüki teksti, kus tegelikult, mis on tegelikult terve Roomakirja 4. Peatük, on illustratsioon, näide selle kohta, mida Paulus juba on 3. Peatüki lõpus rääkinud. Mõnikord on seda nimetatud ka niisuguseks eksegeetiliseks kommentaariks, kuna Pauluse kuulejate hulgas oli ka palju neid, kes Vana Testamenti väga tõsiselt võtsid ja Iisraeli rahvas võttis seda väga tõsiselt, siis Paulus sellele väitele, et õndsaks saab usu läbi, et Jumal annab patud andeks ja me võtame andestuse vastu usu kaudu. Jumal mõistab õigeks, teeb meid õigeks ja me võtame selle õigeks mõistmise vastu, usaldades Jumalat. Mitte teenete tegude läbi, mitte selle läbi, et me oleme mingi rahva hulka sündinud või et meil on niisugune kasvatus või me nii hästi pühakirja teame.
vaid lihtsalt Jumal on armuline. Seda tõde illustreerib nüüd Paulus roomakirja 4. Peatükis Abrahami näite varal. Ja tal on palju argumente seal, need võivad mõnele lugejale natukene keeruliselt ka kohati tunduda, aga vaatame seda lihtsalt kui ühte näidet, illustratsiooni vanast testamendist, millega Paulus kinnitab seda, mida ta enne on öelnud. Õigeks mõistmine, Jumala lapseks saamine, see teadmine, et ka mina pärin igavese elu, see toimub usu läbi, mitte lihtsalt Jumala armust. Lihtsalt meil on armuline Jumal. Kuid kui me räägime õigeks mõistmisest ja andeks andmisest Jumala ees, siis me peame rääkima kõigepealt patu probleemist. Patu probleem on tegelik probleem. See, mida patt inimesega teeb ja see, mida patt paneb inimest tegema, selleks ei ole tarvis raamatutest näiteid otsida. Selleks tuleb lihtsalt lahtiste silmadega elada. Me näeme seda oma päris lähedaste inimeste juures. Näeme seda, missugune on jumalatu elu. Ja kuuleme seda raadiost, televiisorist iga päev. Kuidas patt hävitab inimese elu. Kuidas see hävitab inimsuhteid, rääkimata sellest, et see on otse kui põhjatu kuristik looja ja loodu vahel. Patt hävitab inimese inimnäolisuse. Patt paneb inimest tegema seda, mida inimene tahaks teha. Tänapäeval räägitakse palju, et tuleb rääkida sellest, mis on hea ja mis on halb. Just nagu inimene oma mõistusega mõistes teeks siis head. Igal suitsupakil on kiri suitsetamine tee tervisele kahjulik. Kui palju suitsetajad on selle märkuse tõttu suitsetamise maha jätnud? Väga vähesed vist. Inimene ei tee, mis on hea, kuigi ta teab. See on patu mõju. Patt on tegelik probleem. See ei ole mingisugune teoloogide arutelu kurjuse üle, vaid inimene kohtab seda oma tegelikus elus. Ja selleks, et seda probleemi lahendada, on tarvis Jumala abi. Apostel teadis seda ja iga mõtleja inimene teab seda. Antiikse Rooma poeet Horatius kritiseeris oma aja tragöödia kirjanike, kes teatritükki kirjutades, kui olid tekinud keerulised probleemid, süžeelised keerulised probleemid, siis kui neid oli raske lahendada, siis nad võtsid mängu antiik jumalad, kes siis pidid selle konflikt olukorra lahendama. Ja siit tuleb ka niisugune ladinakeelne väljend, kes ladinakeelt armastab ja on õppinud ja mõnikord seda kasutatakse ka teuseks mahina, jumal masinast, sellepärast, et siis need antiik Jumal see lasta sinna teatri lavale niisuguse erilise sealteelise, erilise masina abil ja tema siis lahendas kõik probleemid, mis olid üles kerkinud ja ette tulnud. Ja Horatius, kes on mõtlev mees, kes on ise luuletaja, ise kirjanik, kritiseerib neid oma kaasaegsed ja ütleb, et ütleb niiviisi, ärge tooge Jumalat lavale enne, kui probleem on tõepoolest nii suur, et vajab Jumala poolset lahendust. Ärge ilma asjata kogu aeg seda masinat siis tööle pangemas, seda sinna lavale toob. Martin Luther, kes tundis seda pilti ja tundis ka seda antiikkirjandust, tundis ka Horatius tõenäoliselt, on seda sama pilti kasutades rääkinud inimese patususest ja nüüd sellest tõelisest elavast jumalast, loojast, kelle abi tõepoolest on tarvis ja kes suudab lahendada inimese probleemid. Ja Martin Luther ütleb, patu küsimuses on tõepoolest tarvis, et jumal selle probleemi lahendaks. Inimene ei suuda seda ise lahendada, aga ta vajab seda lahendust meeleheitlikult. Jumala abi on tarvis, et õigeks mõistmise, andeks andmise, inimese viltu kiskunud elu ja sisemise tühjuse probleemi lahendada. Patu probleem on tegelik probleem, aga evangeeliumi sõnum ongi selles, et meil on üks ja elav ja tõeline Jumal, kes selle küsimuse on lahendanud oma poja Jeesuse Kristuse lunastuses. Selles kirjakohas, mida me lugesime ja mida te oma piiblitest või uutest testamentidest saate jälgida veel, räägitakse Jumala õigusest ja õigeks mõistmisest. See ei olegi ju midagi muud kui see, mis toimub siis, kui Jumal annab andeks. Ja mina, kes ma olin üleastuja, mina, kes ma olin süü all ja süüdi, olen korraga õigeks mõistetud. Koorem on õlgadelt ära võetud. Süda on puhtaks pestud. Jumal suudab seda teha. Olen lugenud ja kuulnud, et ka mõned teised jutlustajad on kasutanud seda näidet, aga ma siiski toon selle näite kartmata, et see liiga kulununa kõlab tänasel õhtul. See näide räägib kohtunikust, selle kohtuniku tütrest. See noor naine oli rikkunud liiklus eeskirju ja nii nagu see üle ookeani Ameerikas on, et niisugused kergemad kohtuasjad lahendatakse üsna kiiresti. Kui on tarvis lahendada, kohe kohtuniku ette ja kohtunik langetab seal samas otsuse ja väga tihti ka liikluseeskirjade rikkumise puhul seda lahendust kasutatakse. Ja kohtupidamine käib ka üsna niivisi ratsionaalselt ja pragmaatiliselt ja efektiivselt. Ja ega alati see inimene ei teagi, mis see kohtuniku ette ta läheb, aga see on õigusemõistja ja ei juhtus nii, et see noor naine sattus oma enda isa kohtumõistva otsuse alla. Isa oli kohtunik. Kohtunik langetab otsuse. Ja antud juhul vastupidiselt meie ootustele langetas kohtunik väga range, väga karmi karistuse trahvi näol. Siis aga tuleb kohtunik oma barjääri tagant välja ja maksab tütre eest ise trahvi ära. See lihtne näide aitab meil pisut mõista mõlemat, millest Uus Testament räägib ja millest Rooma kiri räägib, nii patu karistust kui ka andeks andmist. See, kui Jumal mõistab õigeks, kui Jumal teeb õigeks, selle, kes ei ole õige, kes oleks süüdi, ma olen süüdi, aga Jumal teeb mind õigeks, mõistab mind õigeks, ütleb lahendatud asi. See, et sa oled elu valesti elanud, see, et sa oled haiget teinud endale ja teistele inimestele, see, et sa oled Jumalat kurvastanud, see, et sa oled pattu teinud, kõik on õige, aga me lahendame selle asja, sest mina annan andeks, ütleb kõige ülem õiguse mõistja. Ma teen sind õigeks. Temal on see meelevald. Aga see õigeks tegemine ei ole mingisugune odav ega tühine arm. See on inimesele küll antud muidu. Ma ei saa seda välja teenida. Ma ei saa öelda, et ma olen nii hea inimene, et sina Jumal pead nüüd mind õigeks mõistma. Keegi ükski inimene ei või seda Jumala nii öelda. Aga Jumal annab seda muidu, mitte välja teenitud. Aga selle õigeks tegemise, õigeks mõistmise eest on Jumal siiski maksnud oma hinna, oma poja Jeesuse Kristuse risti surma näol. Täna, kui me seda piiblitundi peame, on Eestis leinapäev. Ja sellel leinapäeval me ei mõtle mitte ainult kaotusele ja murele, vaid sellel leinapäeval me mõtleme ka, et ka ühel rahval, kes võib vabana elada, et sellel vabadusel on oma hind, et on neid, kes on oma kannatusega, oma kaotustega maksnud kinni ka seda vabadust, mida meie võime nautida. Ka puhtal südamel on oma hind. Sellel on hind, et me võime julgusega elada ja olla veendunud, et Jumal meid vastu võtab. Aga seda hinda ei nõuta mitte minu käest, sest ma ei oleks seda võimine maksma, vaid Jumal on ise selle hinna andnud. Inimese poolt vaadates on õigeks saamine, Jumala lapseks saamine, kristlaseks saamine, vaba ja tingimusteta kingitus. Aga see ei ole mingisugune tühine kingitus, see ei ole mingi tähtsusetu kingitus, see ei ole mingisugune väärtusetu kingitus. Vaid Jumal, kes selle kingituse teeb, on selle eest maksnud kõige suurema hinna, ta on ise ennast andnud oma pojas Jeesus Kristuses selle heaks. Üks Soome teoloog on öelnud, et Jumala õigus, see, millest Paulus ka siin räägib, et seda sõna ühendit võiks tõlkida ka Jumala appi tulemine. Ja mulle tundub, et see kõlab nagu mõistetavamalt. Mida see õigus siis tähendab? Mida tähendab Jumala õigus? Mida me võime vastu võtta, millest me võime osa saada? See tähendab Jumala appi tulemist inimesele. Jumal tuleb oma loodule appi. Selles olukorras, mida tema loodu ei suuda ise enam lahendada. Jumal tuleb appi tuues lahenduse patu probleemile. Ja see appi tulemine ei ole niisugune salajane varjatud, vaid see on saanud avalikuks, nagu salmis 21 on öeldud. Avalikuks Jeesuses Kristuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu. Ja kui Jumal on olnud salliv ja pikameelne, siis see ei ole mitte sellepärast, saad edasi Paulus räägib sellest, see ei ole mitte sellepärast, et Jumal oleks üks kõik patu probleem, vaid ta on kannatlik ja pikameelne sellepärast, et see ka kuulub tema õiguse juurde ja tema armu juurde ja Jumala arm ja Jumala õigus ei ole mitte väga lahusteine teisest, vaid üsna lähestikku. Jumala kannatlikkuse pikameelsus ei veni küll lõplikult või lõpmatult, aga küll on see armuaeg piisavalt pikk, et iga üks võiks uskuda ja pääseda. Ma nimetaksin veel ühe niisuguse teema, mis siit Rooma kirjast välja tuleb ja mis on väga tähtis apostlile. Ja ma arvan, et selles ajas, kus meie elame, on see ka üks väga tähtis teema. Nimelt apostel ütleb väga selgelt, inimesed on oma patus, aga ka oma õigeks mõistmises võrdsed Jumala ees. Salm 22. See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristuses uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust. See ajastu, kus apostel elas, selles oli ajastus oli neid, kes tegid väga selgelt vahed valitud rahva, Israeli rahva ja paganate vahel. Nende vahel, kellel oli elava Jumala tunnetus ja nendel, kellel ei olnud seda. Ja seal oli veel terve hulk astmestik neid inimesi, kui lähedal siis keegi sellele tõele ja valgusele oli. Aga apostel ütleb, me oleme Jumales võrdsed. Nendes asjades me oleme võrdsed. Meil on erinevad vanemad, meil võib olla erinev haridus, meil võib olla erinev rahvus, meil võib olla erinevad elueeldused, aga selles põhilises küsimuses oleme meie Jumales võrdsed. Ja mitte keegi ei või kiidelda, ei juutega mitte juute, ei haritud, vähem haritud, ei keegi. Et vaadake, mis mina Jumala käest olen saavutanud. Mina olen õigeks mõistmise saavutanud. Kõik andis mulle andeks, sest ma olen nii hea inimene ja ma olen nii palju palvetanud ja ma olen nii palju kirikus käinud ja ma olen teinud seda ja teist ja kolmandat. Ja mul on niisugused vanemad ja vanavanemad olnud. Keegi ei või seda Jumala ütelda. See on asi, kus me oleme kõik võrdsed Jumala ees ja vajame Jumala armu ja mitte midagi muud. Ja meil ei ole midagi kandikul Jumalale ette tuua, öeldes selle või selle asja pärast pead sina mulle halastama. Vaid me võime ainult uskuda ja teada, et Jumal on armuline. Ja oma suveräänsuses, oma headuses, oma helduses, oma pühaduses ja armastuses ta langetab õigeks mõistva otsuse Jeesuses Kristuses, mida iga inimene võib vastu. kui on tegemist patude andeks saamisega, õigeks mõistmisega Jumala ees. Sellega, millisel alusel Jumal kellelegi armu annab, siis on kõik võrdsed. Ida ja lääs, mustad ja valged, kristliku kodu lapsed ja mitte kristlaste lapsed. Ma tooksin niisuguse võrdluse. Tänapäeva inimõiguste väga suureks küsimuseks on see, millises osas või milles on inimesed võrdsed. Ja siin on mitmeid asju, mida öeldakse ka inimõiguste deklaratsioonis ja vastavates dokumentides rõhutatakse. Kõigil inimestel on õigus elule, õigus ka tööle. Tänapäeval rõhutatakse, öeldakse, et kõigil inimestel on kaasa sündinud, antud õigus ka puhtale õhule ja elamisele selles maailmas inimväärsele elule. Ja palju niisuguseid asju, mida öeldakse, nendes asjades inimesed on võrdsed. See on see ühisosa, see platform, milles erinevad inimesed, rikas ja vaene, terve ja haige kohtuvad. Aga võiks öelda nii, et apostel Paulus lisab niisuguse võrdõiguslikkuse diskussiooni veel oma panuse ja ta ütleb niivisi, kõik inimesed on võrdsed, kui nad maadlevad oma patuprobleemiga. Kõik inimesed on võrdsed oma usus, kui nad õigeks mõistmise vastu võtavad. See on üks alus, mis apostli jaoks on ühine platform, ühine mõõt kõigile inimestele. Jumal ei tee vahet. Jumal ei ütle, sina oled mulle lemmikum. Sulle ma annan armu, aga noh, need teised, need ei taipa midagi ja need asja elavad nii, nagu nemad tahavad ja hukka nemad lähevad. Ei, Jumal ei ütle iialgi seda. Vaid Jumal on valmis kõigi inimeste probleemi võrdselt lahendama ja ta on seda teinud oma pojas Jeesuses Kristuses. See, mis on meie küsimus, on usaldada seda, vastu võtta. Kõik on patu teinud. Kõik on ilma Jumala aust. Aga mõistetakse õigeks täiesti muidu Jumala armust lunastuse läbi usu kaudu. Ja siin ei ole klausleid. Me tuleme ühe teema juurde nüüd selle piiblitunni käigus. Mis on seotud roomakirja neljanda peatükiga, neljas peatükk on Abrahami kui usu isa kohta esitatud näide. Ja Abrahami näitel apostel selgitab, mida ta mõtleb selle usu all. Mis see tähendab usust õigeks saada. Ja ta jutustab loo Abrahamist. Ja see, kuidas tema Abrahami usku mõistab, on erinev tema kaasaegsete usust. Tema kaasaegsed kirjatundjad ja rabid ja õpetajad ütlesid, oo, Abraham meie esiisa oli tõesti vaga mees. Vaadake, kuidas ta käis Jumala järel. Vaadake, kuidas ta õiglaselt elas, mida ta kõike tegi. Ja muidugi sellepärast nimetati teda vagaks ja Jumal mõistis tema õigeks. Aga apostel ei lähe selle tõlgendusega kaasa. Vaid apostel ütleb, Abrahamile arvestati ust õiguseks. Usk Jumala tõotustesse. Kui Jumal ütles, sina Abraham, kes sa oled välja tulnud oma kodumaalt tõotatud maale ja kes sa ootad, et sinu peresse sünniks poeg. Ja Jumala saadikud tulevad ja ütlevad järgmisel aastal, aasta pärast, on selles telgis siin. Ühe väikese beebi, nuttu ja naer. Ja sina Abraham, kes sa oled kaotanud lootuse, et sinu elatanud abikaasa võiks poja ilmale tuua. Näed seda, kuidas sinu peresse sünnib poeg, kellest saab suure rahva esiisa. Niisuguse rahva, keda ei suudeta kokku lugeda, keda on rohkem kui tähti taeval. Ja Abraham usaldas ja uskus. Ja sellel hetkel ei olnud tal mingisugust erilist seost Iisraeli rahvaga. Või nende tõeks pidamistega, ta lihtsalt usaldas seda Jumalat, kes oli talle ennast ilmutanud. See on apostli jaoks otsustav. Usk, usaldus. Jumala sõna kuulmine. Mitte lihtsalt kuulmine, et kuulsin ära, vaid vaid selle järgi tegemine, selle vastuvõtmine, selle ise enda ellu vastuvõtmine. See on minu jaoks, see tõesti on nii. See on Abrahami usk. Ja selles mõttes võime meie, kes me Kristusesse usume, olla Abrahami sugu ja Abrahami lapsed. Mitte, et me kuuluksime Iisraeli rahva hulka, võibolla väheselt meist. Selle ajaloolises mõttes, rahvuslikus mõttes, aga me võime olla usulapsed. Me võime olla need, kes järgivad usu isa Abrahami usku ja olla tema lapsed selles mõttes. Tema järel tulev põlv selles mõttes, kes usuvad ja usaldavad Jumalat samamoodi, nagu tema usaldas. See on Pauluse mõte. Aga loeme selle neljanda peatükki. See on üsna pikk peatükk, aga püüame seda jälgida.
Roomakirja neljas peatükk. Mis me siis ütleme oma lihas esiisa Abrahami saavutanud olevat? Sest kui Abraham on õigeks mõistetud tegudest, on temal kiitlemist, kuid mitte Jumala ees. Sest mis ütleb kiri, Abraham uskus Jumalat ja see arvati temal õiguseks. Aga tegude tegijale ei arvata palka mitte armust, vaid teenet mööda. Aga kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalatu, sellele arvatakse tema usk õiguseks. Nõnda nagu Taavet kiitleb õndsaks inimest, kellele Jumal arvab õiguse olevat ilma tegudeta. Õndsad need, kellede ülekohus on andeks antud ja kellede patud on kinni kaetud. Õnnis see, kellele Jumal pattu ei arvesta. Kas nüüd see õndsaks kiitmine käib ainult ümberlõigatute kohta või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, et Abrahamile usk arvati õiguseks. Kuidas see siis arvati? Kas siis, kui ta oli ümberlõigatu või kui ta oli ümberlõikamatu? Mitte kui ta oli ümberlõigatu, vaid kui ta oli ümberlõikamatu. Ja ümberlõikamise märgi sai ta selle usu kinnituseks, mis tal oli ümberlõikumata põlves, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümberlõikamatutena, et õigus arvatakse ka neile osaks ja et ta oleks ka ümberlõigatute isa, nende isa, kes mitte ainult ei ole ümberlõigatud, vaid ka käivad meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümberlõikamatuna. Sest see tõotus, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega ta soole mitte käsu läbi, vaid usu õiguse alusel. Ent Jumala tõotusest ta ei mõtelnud uskudes kaksipidi, vaid said vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olla täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Sellepärast see arvategi temale õiguseks. Aga ei ole mitte üksnes tema pärast kirjutatud, et see arvati temale õiguseks, vaid ka meie pärast. Kelledele see peab arvatama õiguseks, sest me usume temasse, kes surnust üles äratas meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumise pärast ja üles äratati meie õndsaks saamise pärast.
Mõistetakse õigeks, usu läbi. Roomakirja kolmanda peatüki 10. lõpusalmis korratakse ühel või teisel viisil seda tõde taas ja taas. See on nii tähtis, see oleks nagu üks põhimeloodia, mis läbib kõike seda, mida apostel Paulus õigeks mõistmise kohta räägib. See, mida Jumal on meie heaks teinud, selle me võtame vastu ja saame enda päris osaks usu läbi. Jumala õigus tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust. Usk on usaldus Jumala peale. Ja see usaldus kujundab meie elu. Nii nagu siin hetk tagasi ka sellest rääkisime. Mõnikord on seda ühe teise hästi lihtsa võrdluse abil kirjeldatud. Kui keegi kingib sulle panga tšeki, seda Eestimaal palju ei kasutata, aga mõned pool maailmas kasutatakse palju, siis sa lähed ja vahetad selle rahaks. See, sa oled veendunud, sa usud, et tõepoolest see ei ole mingisugune võltsing, sa lähed ja sa saad, sinu nimi on seal peal. See ei ole mitte niiviisi vastupidi, et lähed panka ja seisad seal kindlalt, järjepidevalt, sihikindlalt, päevade kaupa ukse taga ja siis sulle antakse lõpuks, noh, nii kaua oled siin seisud, antakse tšekk ka. Vaid mitte vastupidi, eks ole, mitte sinu tegude tõttu ei premeerita sind. Aga Jumal annab oma kingituse sulle. Ta annab parima, mis tal on, oma poja, südame rahu Jeesuses Kristuses, elu kindluse, elu mõtte ja sihi. Ja sa võid seda vastu võtta. Sa võid selle tõotuse, Jumala sõna tõotuse, mis siin kirjas on, et siin Jumal ei tee erandeid. Vaid kõigil on. Sa võid selle vahetada ise enda elus, tõepoolest, vaimuliku kogemuse, Jumala lapse rõõmu, kristliku elu ja puhta südame vastu. Ja see on Jumala kingitus, tema and, täiesti muidu. Usu läbi, seda rõhutab apostel. Usk ei ole teene, usk on usaldamine. Moosese seadus, mis ka apostli ajal oli Iisraeli rahvale väga tähtis ja oli tema suunajaks ja õpetajaks Kristuse poole, oli siiski piiratud oma mõju ja tähenduse poolest. Usk on aga universaalne ja kõikidele inimestele. Ma rõhutaksin siin roomakirja 4. Peatüki juures mõnda niisugust momenti. Ma ei seletaks seda salmsalmit, vaid tooksin välja ainult mõned olulised mõtted, mis minule tähtsaks said seda piiblitundi ette valmistades. Esiteks, apostel kinnitab Abrahami näitel, et usk ei ole kuulekuse tegu ega vagadus, ega moraalne elu, ega hüve, ega usuline hingeliigutus, ega tunne, ega mingisugune vägi, ega mingisugune müstiline osadus jumalikuga. Vaid usk on lihtsalt Jumala päästa sõnumi isiklik vastuvõtmine ja usaldamine. Abraham usaldas Jumala tõotusi ja võttis need vastu. Selles oli tema usu suurus. Ei ta kuulunud veel väliselt Iisraeli rahva hulka. Ja apostli jaoks on väga oluline argument, et ta ei olnud ümber lõigatudki veel sellel ajal, kui see tõotus anti, sest te teate, et Iisraeli rahva jaoks on väga oluline selle rahva identiteedi ja ainu Jumalasse uskumise ja selle rahva hulka kuulumise märk. Abrahamil ei olnud seda sellel ajal. Me võiksime selle paraleeli tuua ja öelda, et noh, mõni inimene ütleb, et noh, kuidas Jumal minuga räägib ja minust ikka hoolib ja minuga tegeleb, kui ma ei ole ju õieti usu asjadest ei tea, midagi piiblit ei tunne ja mu vanemad ka ei olnud kristlased ja inimesel on mõte, et ma peaksin nagu noh, midagi tegema, vähemasti niisugus suguvõsas sündima, kus Jumalat on usutud, et Jumal üldse vaataks mu peale ja tegeleks minuga. No kuidas ta saab mulle andeks anda? Eks ma ka loodan ja katsun ikka paremat ja õiglast elu elada, et võib-olla siis ehk kuidagi. Ei! See näide ütlebki just nimelt siis, kui veel ei ole mingisugust märkigi sellest, et see inimene tõepoolest Jumala rahva hulka kuuluks, usklike hulka kuuluks, siis Jumal läheneb, pakub oma tõotust ja seda võib vastu võtta, seda võib usaldada. Selles on Abrahami suurus, mida piiblitundjad teavad ka seal Heebrea kirjas, ülistatakse ja kiidetakse. Ilmselt siin on veelgi mõtteainet ka meile kui kristlastele tasub ka Rooma kirja valguses küsida, millisena ma mõistan oma usku. Mõnikord me ütleme ise ja mõnikord me kuuleme ütlevad, et mul on ikka vist liiga vähe usku. Ka vähe võitu. No ise asi, et millega sa teda, mis mõõdupuus on, mis sa mõõdad, aga et mul on ikka vist liiga vähe usku, et sellepärast Jumal vist ei aidanud. Aga kui ma nii ütlen, mida ma mõtlen usu all? Kas ma järsku niivisi öeldes ei ole hakanud usust mõtlema kui mingisugusest teenest Jumala ees, mida ma peaksin kuidagi suurendama, et noh, Jumala seda märkaks ja siis hakkaks kuidagi tegutsema? Kas niisugune usu käsitlus on kooskõlas Rooma kirja vabastava usu käsitlusega Jumala usaldamisest? Abrahami näide ja Pauluse arutelu tõstab usu ja tegude tuttava ja alati igi uue probleemi esile. Aga apostel on radikaalne. Abraham oli õige Jumalat usaldades. Ta on kõigi usklike esiisa. Tema usk arvati temale õiguseks. Ja see, et ta usaldas Jumalat, see hakkas paistma ka tema elus ja tema tegudes. See, et ta kõigepealt usaldas, siis asus teele. Sellest usaldusest saab kõik alguse. Teine asi, mis Roomakirja 4. Peatüki näitel tasub järele mõtlemist ja tähele panemist, on see, et apostel ütleb siin selgelt, kes usub, see toob au Jumalale. Abraham sai vägevaks usus, ülistades Jumalat, austades Jumalat, ülistades teda, suurendades Jumala au, Jumala kaalukust. Ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev täitma seda, mida on tõotatud. See on see 20. Salm, millele ma tähelepanu juhtisin. Martin Luther on öelnud, see, kes usub Jumalasse, austab teda. Nii nagu see, kes ei usu Jumalasse, röövib temalt tema au. See sõna austama tegelikult on piiblis ka väga piltliku tähendusega. See tähendab millelegi, kellelegi kaalu juurde andma. Kui ma austan kedagi, siis ma annan kaalu juurde. Kui ma austan Jumalat, siis ma nagu muudaksin teda kaalukamaks. Ma arvestan temaga rohkem. Ka see mõte tuli täna siin juba esile. Ma usaldan teda. Aga kui ma temasse ei usu, siis ma nagu võtan kaalu ära. Nagu kerge kaaluliseks muudan Jumala, kui ma temasse ei usu. Kui ma usun, et Jumal on võimeline lahendama minu elu küsimused ja probleemid, milles ma praegu lahendust ei näe, siis see usk, otse kui piltlikult mõttes muidugi, minu elus muudab Jumalat kaalukamaks. Mitte, et Jumal nii väga vajaks seda minu austamist, ta on auline nagu nii ja inglid austavad teda ja kõik pühade hulgad, aga minu elus ma annan kaalu juurde ja teiste inimeste silmis ma annan kaalu juurde. Aga kui ma ei usu, et Jumal võib lahendada minu elu tuleviku küsimused, kui ma ei usu, et Jumal võib mu majanduslikud küsimused lahendada, kui ma ei usu, et Jumal võib mulle elukaaslast leida, näe kui kaua juba läinud ja ei ole mingisugust lahendust siin, siis see minu uskmatus muudab Jumala kerge kaalulisemaks. See paneb teisi inimesi ka mõtlema, no juu, neil kristlastel siis on niisugune Jumal, et ei panegi tähele nende probleeme, mis vajavad lahendamist. Jumal on oma ajad ja oma teed, aga ma võin uskuda ja austada teda selle läbi. Ma nimetan veel kolmanda asja. Abraham uskus Jumalat, kes loob elu ja toob elu esile sealt, kus see on inimlikult võimatu. Abraham uskus, et seal tema abikaasa, tema elatanud abikaasa Saara viljatust ja elu andmiseks juba võimetust kehast võib sündida tõotuste poeg Iisak. Ja see sündis Jumala tõotuse ja helduse pärast. Mitte selle pärast. Ja piivel ei räägi sellest, et Abraham oleks noh mingid külmavärinaid tunnud, kui inglid tulid ja ütlesid, et sinule sünnib tõotuse poeg. Meil ei räägita Abrahami emotsioonidest mitte midagi. Aga meile räägitakse ühest mehest, kes usaldas, et Jumalal on kõik meelevald taevase maa peal. Ühest mehest, kes suhtles lähedaselt Jumalaga. Niisugusest mehest meile räägitakse küll. Ja me teame, et vahel läks ta usk läbi kahtluste ka. Kui Abrahami elu lugeda, siis me näeme, et oli kahtluse hetki. Ta mõtles, et noh, võib olla, et Jumal on nende mitme aasta, läks aastaid mööda, enne kui Jumal hakkas oma tõotust täitma. Ja Abraham mõtles, ei tea, võib oleks Jumala taitama jasku. Mul on see üks teeni anna ka, et võib olla, et Jumal ajas segamini, et ta mitte ei mõelnud Saarat, aga mõtles seda teeni annat võib-olla, et võib-olla temaga saaksin poja. Aga ei, see oli usu isa kahtluse hetk, aga siiski ta sai kinnitust oma usus. Ja Jumal tõi esile elu loojana, seal, kus oleks inimlikult võimatu. Ja kui te loete Roomakirja 4. Peatükki lõppu, siis see paraleel tuleb siin nii briljantselt, nii ilusasti esile, kui apostel korraga hakkab rääkima Jeesuse Kristuse ülestõusmisest. Nii nagu Abraham uskus Jumala tõotust, seda Jumalat, kes võib elutust, viljatust tuua esile elu, nii on ka Jeesus Kristus surmavallast üles äratatud. Temasse meie usume. See on see Jumal, kes toob Jeesuse Kristuse üles tõusnuna ja on äratanud tema üles. Olukord on küll erinev, aga usk on sama ja Jumal on sama. Ja Abraham on kõigi uskujate esiisa. Tegelikult see 4. Peatüki lõpp on tõenäoliselt algkristlaste usutunnistuse tekst. See on võib-olla üks vanemaid usutunnistusi, mis ka Uues Testamentis on, või lõik sellest usutunnistusest. Ja ma lõpetaksin selle piiblitunni selle teksti lugemisega. Sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Aamen.